Παίρνετε μία ντουζίνα τάγκς, ένα μυστρί και μία πλάκα, κι αφού ξορκίσετε το Μάρξ θεμελιώνετε ατάκα. Διαλέγετε ένα πτηνό ή δυνατόν με δυο κεφάλια, το στείνετε στον ημιτό με τα φτερά του σαν βεντάλια. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, άνευ βουλής και εκλογών, έτσι τα έθνη μόνο ζουν.
Ταρατατζουμ, ταρατατζουμ, ταρατατζουμ.
Βάζετε για πρωθυπουργό τη Σαντορίνη στον ωραίο, και δεν πειράζει για μετά, τα δίκημα είναι στιγμιαίο. Συγκέντρωσης είναι εφικτή, το maximum ενός ατόμου, κι έτσι αποφεύγεται η ρκτή και η εξάρθρωση του ώμου. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, άνευ βουλής και εκλογών, κύριοι, έτσι τα έθνη μόνο σου.
Ταρατατζουμ, ταρατατζουμ, ταρατατζουμ.
Συλλήψεις είναι αποδεκτές Τρίτη, Τετάρτη και Σαββάτο, αλλά μπορείτε και από χτες για να τους έχετε από κάτω. Πρόσφορη μέρα για όλα αυτά, μία απ' τις τόσες του Απρίλη, αρχίζεται πρωί πρωί και τελειώνεται το δίλη. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, άνευ βουλής και εκλογών, έτσι τα έθνη μόνο ζουν.
Κυρίες και κύριοι, πριν από 59 ακριβώς χρόνια, την 21η Απριλίου του 1967, ο ελληνικός λαός ξύπνησε από τους ήχους των ερπιστριών, των στρατιωτικών εμβατηρίων και των διαγγελμάτων της δικτατορίας. Τα ξημερώματα της ίδιας μέρας, δυνάμεις του στρατού είχαν καταλάβει στρατηγικά σημεία στην Αθήνα. Για να αποτρέψουν κάθε λαϊκή αντίδραση, το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να συλλάβουν πολλούς κομμουνιστές και άλλους πρωτοπόρους εργάτες των λαϊκών αγώνων. Οι συνταγματάρχες που πρωταγωνίστησαν στην επιβολή της δικτατορίας ήταν άνθρωποι του κράτους και των μηχανισμών του, ήταν άνθρωποι του στρατού, ήταν άνθρωποι της ΚΙΠ, της Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Ήταν τύποι που είχαν αναπτύξει πολύμορφους δεσμούς με το παλάτι, με τους εγχώριους ολιγάρχες, με πολιτικούς, αλλά και με ξένες μυστικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα βεβαίως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η δικτατορία των συνταγματαρχών υπηρέτησε τα συμφέροντα εκείνων με τους οποίους σφιχταγκαλιάζονταν οι χουντικοί. Υπήρχαν ιδιαίτερες σχέσεις με συγκεκριμένα τμήματα δε του κεφαλαίου, όπως το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Η Χούντα προχώρησε σε φυλακίσεις, προχώρησε σε εξορίες, σε βασανισμούς, σε δολοφονίες, και είναι η σημερινή μέρα η οποία και αποδεικνύει αλλά και υπενθυμίζει ότι η εξουσία του κεφαλαίου δεν διστάζει να εναλλάσσει τις πολιτικές της μορφές, από την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία σε πολιτική ή σε στρατιωτική δικτατορία, και το αντίστροφο. Γνώμονας πάντα είναι ο ίδιος. Να εξυπηρετούνται καλύτερα τα συμφέροντα της εξουσίας του κεφαλαίου. Το έχουμε ξαναπεί, η ιστορική άγνοια αποτελεί λείπασμα για την πολιτική αφασία. Ο φασισμός γίνεται έτσι, ελκυστικός, πατώντας πάντα στο έδαφος της αφασίας και της άγνοιας. Το κράτος μας, με τους θύλακες της αέναης και μηδέποτε βεβαίως συντελούμενης αποχουντοποίησης, συμπεριλαμβανομένης μερίδας της τέταρτης εξουσίας που υπηρετεί το βούρκο, έχει κάθε λόγο να καλλιεργεί την αφασία και την άγνοια, ώστε έτσι να κρατά πάντα ζεστό τον κόρφο που εποάζει τα φίδια του. Πάνω σε αυτό το έδαφος της καλλιεργούμενης άγνοιας και της αφασίας, της ιστορικής παραχάραξης και της μαζικού τύπου πολιτικής λοβοτομής αναπτύσσονται εκείνες οι γνωστές θεωρίες. Οι θεωρίες για το πόσο καλύτερα, λέει, ήταν τα πράγματα επί χούντας. Η επέτειος λοιπόν αυτής της μαύρης χούντας αποτελεί μία πρώτης τάξιος ευκαιρία να θυμηθούμε την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει χούντα στην Ελλάδα και οπουδήποτε στον κόσμο που να μην είναι κυλισμένη στο αίμα της τρομοκρατίας, που να μην είναι κυλισμένη στο αίμα των δολοφονιών, στην αγριότητα, τον ανά τον κόσμο εάτεσα, στη βαρβαρότητα και στο βούρκο της διαφθοράς. Όσον αφορά ειδικά αυτό, το τελευταίο, το ζήτημα της διαφθοράς, της βρωμιάς και της δυσοδείας, με τους συνταγματάρχες, είχαμε εκείνη ακριβώς τη διαφθορά και εκείνη ακριβώς την τάχα μου τιμιότητα που άρμοζε στη γελιότητά τους. Ήταν τόσο γελοί όσο και οι κομπίνες τους. Για παράδειγμα, στην υπόθεση με τα κρέατα του Μπαλόπουλου. Ήταν τόσο τάχα μου αντιφαυλοκράτες όσο και οι τακτοποιήσεις των γαμπρών του Πατακού, των αδερφών του Παπαδόπουλου και των ίδιων των πραξικοπηματιών, που ανάμεσα στα άλλα εκείνο το οποίο νομοθέτησαν ήταν τον διπλασιασμό των μισθών τους. Σημειώστε, μία από τις πρώτες πράξεις των χουντέων ήταν να δώσουν αυξήσεις στον εαυτό τους με τον αναγκαστικό νόμο 5 του 1967. Οι Παπαδοπουλέοι φρόντισαν να υπερδιπλασιάσουν τον μισθό του Πρωθυπουργού από τις 23.600 στις 45.000 δραχμές εκείνη την εποχή και των υπουργών και υφυπουργών από τις 22.400 στις 35.000 δραχμές. Αυτοί ήταν που κατέβασαν τα τάγκς για να σώσουν την Ελλάδα από την φαυλοκρατία. Αυτοί οι γελοί φασίστες ήταν τόσο τίμιοι και τόσο αντικομφορμιστές όσο ήταν και οι τρεις, επαναλαμβάνω, οι τρεις βίλες του Παπαδόπουλου. Μία στο ψυχικό, μία στην Πάρνηθα και η τρίτη στο Λαγονίσι. Αυτή η τρίτη, η τελευταία, ήταν προσφορά του Ωνάση. Οι χουντέοι ήταν τόσο πατριώτες που εκτός του μέγιστου βεβαίως εγκλήματος κατά της Κύπρου, το πόσο πατριώτες ήταν το βοούν και οι ληστρικές συμβάσεις που είχαν κάνει με τη Λίτον, με τη Μακδόναλτ, με τον Ντόμ Πάπας και βεβαίως με τη Siemens, διότι αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Η Siemens είναι πάντα εδώ, πανταχού παρούσα, από την εποχή που χρηματοδοτούσε τα τάγματα ασφαλείας. Οι χουντέοι ήταν τόσο θεομπαίχτες που έφτασαν να βουτάνε λεφτά ακόμα και από το παγκάρι. Από τις πιο γνωστές ιστορίες είναι η ιστορία με την ανέγερση εκείνου του θαυματουργού, και πράγματι ήταν θαυματουργός καθότι ήταν αόρατος. Μιλάω για τον θαυματουργό ναό του Σωτήρος. Μόνο από εκεί, από ένα προϋπολογισμό ύψους 450 εκατομμυρίων, φάγανε τα 400 εκατομμύρια. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα και ειδικότερα σε ένα απίθανα γελίο όσο και προσφυλές τροπάρι των διακινητών της αφασίας αλλά και των επιγόνων των φασιστών. Μιλάω για το τροπάρι περί του δήθεν οικονομικού θαύματος της Χούντας, των συνταγματαρχών. Πόσες φορές δεν έχετε ακούσει για το περίφημον οικονομικό θαύμα της Χούντας. Ακούστε λοιπόν. Το δημόσιο χρέος από 32 δισεκατομμύρια δραχμές που ήταν το 1966 εκτινάχθηκε στα 87,5 δισεκατομμύρια τον Ιανουάριο του 1973 και το 1974 απογειώθηκε στα 114 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, ήταν τέτοιο το έγκλημα που συντελέστηκε στην ελληνική οικονομία επί Χούντας, ώστε το δημόσιο χρέος υπερτριπλασιάστηκε. Το επίτευγμα της Χούντας ήταν τέτοιο που δεν μπορούσε να κρυφτεί ούτε επί των ημερών της. Ήταν στο βήμα στις 20 Οκτώβρη του 1973 που καταγράφεται ότι στην εξαετία μέχρι εκείνη τη στιγμή της Χούντας το εξωτερικό χρέος είχε αυξηθεί όσο δεν είχε αυξηθεί από τη γέννηση του ελληνικού κράτους, δηλαδή από το 1821. Ανάμεσα στα άλλα, το οικονομικό θαύμα της Χούντας περιλάμβανε ότι οι χουντικοί έκαναν το χρέος, το δημόσιο χρέος της χώρας, μια μισή φορά μεγαλύτερο από όσο είχε αυξηθεί σε διάστημα 145 χρόνων. Το εμπορικό έλλειμμα το 1973 έγινε 4-5 φορές μεγαλύτερο από εκείνο του 1968. Παρά τη λογοκρισία που ασκεί το στον τύπο, ήταν τέτοια η κατρακύλα που δεν κρυβόταν με τίποτα. Η δεύτερη μεγάλη θυσία της ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο αυτήν, όπως έγραφε το Βήμα στο ίδιο άρθρο που σας ανέφερα προηγουμένως, υπήρξε η θεαματική διόγκωση του εμπορικού ισοζυγίου. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου από 745 εκατομμύρια δολάρια προβλέπεται ότι θα φτάσει τελικά στο τέλος του 1973 τα 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή, όπως έγραφε το άρθρο στο Βήμα, περίπου θα τετραπλασιαστεί. Αυτός ο τετραπλασιασμός του εμπορικού ελλείμματος ήταν ένα ακόμα από τα οικονομικά θαύματα της Χούντας, των Πατακών και των Μακαρέζων. Στην Ελλάδα, που το διάστημα από το 1961 είχε το χαμηλότερο ποσοστό πληθωρισμού μεταξύ όλων των χωρών του ΟΟΣΑ, ο δείκτης καταναλωτικών τιμών αυξήθηκε κατά 15,3% από το 1972 ως το 1973 και κατά 37,8% από τον Απρίλη του 1973 μέχρι τον Απρίλη του 1974 και μάλιστα σε τομείς όπως τα είδη πρώτης ανάγκης και η υγεία. Το 1973 το ποσοστό του πληθωρισμού είχε επιφέρει μειώσεις των πραγματικών μισθών κατά 4%, με δύο λόγια. Επί Χούντας, οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι, πράγμα το οποίο επίσης δεν κρυβόταν με τίποτα. Τι έγραφε τότε ο τύπος, μεσούσης ξαναλέω της Χούντας, τα εξής. Ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας της οικονομίας περιορίστηκε. Τα συμπτώματα κερδοσκοπίας εντάθηκαν. Έχει ήδη σημειωθεί ένταση στην ανισοκατανομή με την αύξηση της μερίδας των κερδών έναντι της μερίδας των μισθών στο εθνικό εισόδημα. Πρέπει να προσθεθεί ότι η τελευταία πληθωριστική διαδικασία δεν έθιξε τα υπέρογκα κέρδη της περίοδου αυτής. Ένα λοιπόν ακόμα από τα θαύματα τα οικονομικά της Χούντας, εδώ κάθε Χούντα, για κάθε Χούντα ισχύει αυτό το οικονομικό θαύμα, είναι ότι έκανε τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους. Παρακάτω, το ποσοστό των δαπανών για την εκπαίδευση στο σύνολο των γενικών κρατικών δαπανών μειώθηκε από 11,6% σε 10%. Όταν οι δαπάνες για την δημόσια ασφάλεια ποιου, του αστυνομικού καθεστώτος μέσα σε μία πενταετία είχαν σχεδόν διπλασιαστεί. Ένα ακόμα στοιχείο για το οικονομικό θαύμα της επταετίας ήταν οι καταθέσεις. Οι προσωπικές λοιπόν καταθέσεις μειώθηκαν ως αποτέλεσμα της οικονομικής δυσχέρειας των λαϊκών στρωμάτων από 34,2 δισεκατομμύρια το 1972 σε 19,6 δισεκατομμύρια το 1973. Πόσα δεν έχουμε ακούσει για τον αγροτικό τομέα και για το τι έκαναν τάχα μου οι χουντέοι για τους αγρότες. Ακούστε λοιπόν, στον αγροτικό τομέα, εκεί όπου απασχολεί το 44% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, αντί της πενταετούς πρόβλεψης του καθεστώτος των συνταγματαρχών για ανάπτυξη 5,2%, η αγροτική οικονομία αναπτύχθηκε κατά μόλις 1,8% την περίοδο 67-74, σε αντίθεση με το 4,2% κατά την περίοδο 1963-1966. Οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων μειώθηκαν από το 63% του συνόλου των εξαγωγών που ήταν το 1968, από το 63% στο 48% το 1972. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν το κατακεφαλήν αγροτικό εισόδημα να πέσει από το 55% στο 43% του μέσου κατακεφαλήν εθνικού εισοδήματος. Αυτή είναι η αλήθεια για τη σχέση των χουντέων, των φασιστών με τον αγροτικό κόσμο. Από τα σπουδαία οικονομικά θαύματα των φασιστών της 21ης Απρίλη του 67 ήταν η φορολογία τους. Οι φόροι λοιπόν που επιβάρυναν τα λαϊκά στρώματα ανέρχονταν στο 91% επί του συνόλου των φορολογικών εσόδων του καθεστώτος και μάλιστα αυξάνονταν σταθερά. Τα φορολογικά έσοδα από 27,4% του ΑΕΠ που ήταν προχούντας το 1966 επί συνταγματαρχών και μέχρι και το 1972 αυξηθήκανε στο 29,2%. Αυτά βέβαια ίσχυαν για τα λαϊκά στρώματα, γιατί από την άλλη οι φόροι επί των επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά κοντά 11% την περίοδο 1972-1973. Η φορολογική τους δε μεταρρύθμιση του 1968 μετέφερε το φορολογικό φορτίο στους ώμους των εργατών, με τις μεγάλες επιχειρήσεις και τους πλουτοκράτες να απολαμβάνουν μεγαλύτερα φορολογικά προνόμια. Ποια ήταν η συνέπεια? Η συνέπεια ήταν οι φοροαπαλλαγές 464 μεγάλων επιχειρήσεων το 1971 ήταν, προσέξτε, κατά 3 φορές υψηλότερες από τους φόρους που οι ίδιες εταιρείες είχαν καταβάλει. Αυτό κι αν ήταν οικονομικό θαύμα της χούντας των φασιστών.
Τα πλάκ εσύ, τα πλάκ εγώ.
Κυρίες και κύριοι, σήμερα συμπληρώνονται λοιπόν 59 χρόνια από την επιβολή της Χούντας στην πατρίδα μας 21 Απρίλη του 1967 και είναι υπόθεση χρέους να κρατάμε ζωντανή την μνήμη. Δεν θα αναφερθώ στη Γιάρο και στον Οροπό, δεν θα αναφερθώ στο Τρίκερι και στο δολοφονημένο Ελί, δεν θα αναφερθώ στους βασανιστές, στην ΕΣΑ και στην Μπουμπουλίνας, στις δολοφονίες στο Πολυτεχνείο και στο έγκλημα στην Κύπρο, γιατί λίγο πολύ αυτά είναι γνωστά. Θέλω να επιμείνω στο θέμα της οικονομίας για την περίοδο της Χούντας, γιατί ξέρετε, οι επίγονοί τους, αυτά τα τροκτικά τα οποία κυκλοφορούν ανάμεσά μας, νομίζουν ότι εδώ μπορούν να αφοπλίσουν πιο εύκολα τη μνήμη. Και μιλάω για αυτούς τους απογόνους τους, μιλάω για αυτούς τους φασίστες επιγόνους τους που κυκλοφορούν ξεπλημμένοι, έτσι νομίζουν, από το πλυντήριο ενός τάχα δημοκρατικού τάχα μου τόξου, το οποίο τους θρέφει, το οποίο τους εξοραίζει, το οποίο τους δίνει βήμα και ενίοτε τους αξιοποιεί για να ελέγχει ψηφοθυρικά τα κατακάθια του κοινωνικού κατημά. Το θαύμα λοιπόν το οικονομικό της Χούντας, των συνταγματαρχών, των διεφθαρμένων, των προδοτών της Κύπρου και όλης της Ελλάδας, ήταν λέει το οικονομικό, οικονομική της πολιτική και η ανάπτυξη. Όσο λοιπόν για την ανάπτυξη που σημειώθηκε επί συνταγματαρχών, έχουμε την ανάλυση του Αδαμάντιου Πεπελάση, η οποία είναι αποκαλυπτική και για το χαρακτήρα της δήθεν ανάπτυξης και για το ξεπούλημα της Ελλάδας στο ξένο κεφάλαιο. Γράφει λοιπόν τον Αύγουστο του 1974 ο Αδαμάντιος Πεπελάσης: «Η ανάπτυξη της επταετίας είχε αντιλαϊκό χαρακτήρα. Η μεγάλη μάζα δηλαδή επομίστηκε το βάρος της ανάπτυξης, καρπόθηκε τα λιγότερα ωφελήματα και έφερε το κόστος των διάφορων αντιφατικών και συγκυριακών μέτρων για την προσπάθεια επαναφοράς της οικονομίας σε σχετική σταθερότητα και ισορροπία. Ιδιαίτερα τα μέτρα των τελευταίων 12 μηνών της Χούντας ήταν εξοντοτικά για τα μικρά εισοδήματα. Η άνοδος των τιμών κατά 40 έως 45% το 1973 και κατά 9% για το πρώτο εξάμηνο του 1974 υπερκάλυψε την αύξηση των αστικών εισοδημάτων, ενώ το αγροτικό εισόδημα άρχισε να συρρυκνώνεται σημαντικά. Οι ξένες παραγωγικές επενδύσεις μειώνονται εντυπωσιακά. Ενώ στην περίοδο 1965-1966 εισάγονται 200 εκατομμύρια δολάρια για παραγωγικές επενδύσεις, σε όλη την επταετία εισάγεται πραγματικά το μισό περίπου της προηγούμενης επταετίας. Τα άλλα ξένα κεφάλαια που εισέρευσαν ήταν αντάλλαγμα για το ξεπούλημα του τόπου μας, αγορά γης, οικοπαίδων και παρόμοια. Από τη μια λοιπόν, Χούντα σήμαινε φορολογικά και κάθε λογής προνόμια σε ντόπια και ξένα μονοπόλια. Σήμαινε χαριστικές πράξεις στους φιλικά προσκύμενους στη Χούντα, Ονάσιδες και τον Πάπες. Σήμαινε φτηνό και φημωμένο βεβαίως εργατικό δυναμικό. Σήμαινε απαλλαγές από δασμούς και πακτολό επιχορηγήσεων σε εργολάβους, σε βιομήχανους, σε μεγαλεμπόρους, σε μεγαλοξενοδόχους. Σήμαινε επιβολή 300 ειδικών μέτρων παροχής πλήρους ελευθερίας στο εγχώριο και ξένο κεφάλαιο, να κερδοσκοπεί χωρίς κανέναν έλεγχο. Από την άλλη, η Χούντα σήμαινε ξεχαρβάλωμα όλων των οικονομικών δικτών. Αποσάρθρωση της εγχώριας παραγωγής, βάρη για τον λαό και μια πλασματική δίθεν ανάπτυξη που πίσω της έκρυβε αθρώες εισαγωγές, επιμήκυνση πιστώσεων και τεχνητή κυκλοφορία χρήματος που προέκυπτε από αναγκαστικό δανεισμό και άλλες τέτοιες υψηλού επίπεδου δημοσιονομικές αλχημίες. Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι, το οικονομικό θαύμα του καθεστώτος των συνταγματαρχών. Αυτά είναι και τα παραμύθια της Χαλιμάς από τους γκεμπελίσκους, τους επιγόνους τους και από τους τακτοποιημένους εκείνης της μαύρης για τον τόπο περιόδου.
Ματένια λόγια στο μαντήλι, τα βρήκα στο Σεριάνι μου προχθές. Τα αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι, σου μαθαίνε το αύριο και το χθες. Μα εγώ περνούσα τη στέρνη την πύλη, με του καιρού δεμένο στις κλωστές. Τα ειδόνια σε χτυπιάσανε στην τρία, που στράγγιξες χαμένα μια γενιά. Καλύτερα να σε έλεγαν Μαρία και να σου ράφτρα μες στην κοκκινιά. Κι όχι να ζεις με αυτή την κομπανία και να μην ξέρεις τ' άστρο του φωνιά. Γυρίσανε πολύ σημαδεμένοι απ' του καιρού την άγρια πληρωμή. Στο Μεσοστράτη τέσσερις ανέμοι τους πήραν για Σεριάνι μια στιγμή. Και βρήκανε τη φλόγα που δεν τρέμει και το μαράζι δίχως αφορμή. Και σαν τους άλλους χάθηκαν και εκείνοι, τους βρήκαν να γαυγίζουν στα μισά. Κι απ' το παλιό μαρτύριο να έχει μείνει ένα σκυλί τη νύχτα που διψά. Κι είναι και στη γωνιά μας επιλύνει, παραμιλούν στην ακροθαλασσιά.
Και στα νύχτα του κόσμου τα καμιόνια θα ξεφορτώνουν στη Κεσαριανή. Πώς έγινε με τούτο τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή. Πώς το φέραν η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις ένα ποιητή.
Του κόσμου ποιος το λύνει το κουβάρι, ποιος είναι καπετάνιος στα βουνά, ποιος δίνει την αγάπη και τη χάρη και στις μυρφιές του Άδη Σεριανά. Μαλαματένια λόγια στο χορτάρι, ποιος βρίσκει για την άλλη τη γενιά.
Με δέσαν στα στενά και στους κανόνες και ξημερώ.
Αφού στον Άδη μέσα θα με βρεις, να με δικάσεις πάλι με μαρτύρια και σαν καπούργο να με τιμωρεί.
Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Νίκο, στον Αβραάμ. Ελένη μου, να σε καλά. Κωνσταντή, πολύχρονος. Χαιρετισμούς στον Παναγιώτη, στον Άρη, στο Δήμο, στο Θήμιο, στη Χρυσούλα. Πολλές καλησπέρες στη Σταυρούλα, στο Στέφανο, στο Γιώργο. Ξέρετε, εκτός από την 21η Απρίλη του 1967, υπάρχει και μία άλλη 21η Απρίλη. Είναι η 21η Απρίλη του 1963. Η ώρα είναι 8 το πρωί. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ο βουλευτής της αριστεράς, ξεδιπλώνει το λάβαρο της ειρήνης και ξεκινάει από τον τύμβο του Μαραθώνα. Παντού η περιοχή είναι σπαρμένη με ασφαλίτες, με χωροφύλακες για τη διαφύλαξη του νόμου και της τάξης. Σύμφωνα με τον νόμο, όπως τον είχε υπαγορεύσει η κυβέρνηση Καραμανλή, η μαραθώνια πορεία ειρήνης ήταν παράνομη και η τέλεσή της είχε απαγορευτεί ρητά. Τραμπούκοι και παρακρατικοί με πολιτικά είχαν φτάσει στη στροφή της Ραφίνας για να προσθεθούν στις τάξεις των χωροφυλάκων. Εκεί ακριβώς ο Λαμπράκης δέχεται το πρώτο χτύπημα. Τραμπούκοι και ένστολοι πέφτουν πάνω του με λύσα. Ο Λαμπράκης συνεχίζει, ξεδιπλώνει την αφίσα, αυτό το γνωστό πανό με το σύνθημα 42 χιλιόμετρα Μαραθώνας Αθήνα και προχωράει. Στο Πικέρμι ο Λαμπράκης και οι μαραθωνοδρόμοι που τον συνόδευαν αποτείνουν φόρο τιμή στον τάφο των πατριωτών που εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς. Είναι ακριβώς εκείνο το σημείο που οι χωροφύλακες επιτίθενται στους δημοσιογράφους που καλύπτουν την πορεία. Ο Λαμπράκης συνεχίζει. Η ώρα έχει φτάσει 10 το πρωί. Οι χωροφύλακες συλλαμβάνουν τους συντρόφους του Λαμπράκη που πορεύονται μαζί του. Ο βουλευτής συνεχίζει μόνος του. Στο 14ο χιλιόμετρο, 30 χωροφύλακες ορμούν πάνω στο Λαμπράκη. Ο εισαγγελέας αποφαίνεται. Η πορεία ειρήνης συνιστά αδίκημα εις βαθμών πλημελήματος διοκόμενων επ' αυτοφόρο. Η πορεία ειρήνης συνιστούσε αδίκημα. Ο βουλευτής της ΕΔΑ, ο εκλεγμένος εκπρόσωπος του λαού, εκείνη τη στιγμή πέφτει θύμα απαγωγής από ασφαλίτες. Μετά από ώρες περιπλάνησης, οι ένστολοι απαγωγής του Λαμπράκη τον πετάνε κάπου, τον αφήνουν κάπου στη Νέα Ιωνία. Το τηλεγράφημα που αποστέλει ο βουλευτής προς τις εφημερίδες ξεκινάει ως εξής. Πόθος δημοκρατικού λαού μας, διαπορίαν ειρήνης, Μαραθών, Αθήνε, επραγματοποιήθη. Το τηλεγράφημα καταλήγει. Δυστυχώς, διεπίστωσα ότι δημοκρατία δεν υπάρχει στην Ελλάδα όταν εκλεκτοί του λαού κυριολεκτικώς καταρακώνονται. Ο Λαμπράκης, όπως καταλαβαίνετε, μετά από εκείνη την ημέρα ήταν πια εξαιρετικά ενοχλητικός για το αμερικανόδουλο μετεμφυλιακό κράτος. Και η συνέχεια θα δοθεί ένα μήνα αργότερα, όταν στις 22 Μάη του 1963 η Επιτροπή Θεσσαλονίκης για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη οργανώνει εκδήλωση με ομιλητή τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Εκεί πια η τρομοκρατία ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Τραμπούκοι και αστυνομία προσπαθούν να ματαιώσουν την εκδήλωση. Ο Λαμπράκης, μία ώρα μετά το προγραμματισμένο, ξεκινάει από το ξενοδοχείο που διαμένει για να φτάσει στο χώρο της εκδήλωσης. Στη διαδρομή, σε μία απόσταση μόλις 80 μέτρων, δέχεται επίθεση από παρακρατικούς. Οι χωροφύλακες απλώς παρακολουθούν. Ο Λαμπράκης μπαίνει στο χώρο της εκδήλωσης. Οι παρακρατικοί και οι τραμπούκοι λιθοβολούν το χώρο της συγκέντρωσης. Η αστυνομία απλώς παρακολουθεί. Ο Λαμπράκης διακόπτει την ομιλία του, καταγγέλει σχέδιο δολοφονικής απόπειρας εναντίον του, καθιστά υπεύθυνη την κυβέρνηση του Καραμαλή και τις αρχές. Η αστυνομία απλώς παρακολουθεί. Και είναι πια η ώρα 10 το βράδυ, όταν ο Λαμπράκης κατεβαίνει από την αίθουσα της συγκέντρωσης. Έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία στο δρόμο. Παντού υπάρχουν ασφαλίτες και χωροφύλακες. Και την ώρα λοιπόν που κινείται προς το ξενοδοχείο, φτάνει το τρίκυκλο. Ο οδηγός του τρίκυκλου, με σκεπασμένο τον αριθμό, πέφτει πάνω στο λαμπράκι. Ο συνεργός του στην καρότσα χτυπάει τον βουλευτή στο κεφάλι. Τον ρίχνουν στην άσφαλτο. Στο σημείο σχηματίζεται μία λίμνη αίματος. Ο Λαμπράκης έδωσε άνηση μάχη που κράτησε 5 μέρες στην εντατική και έφυγε στις 27 Μαΐ του 1963. Ένα μήνα μετά την απαγορευμένη πορεία ειρήνης από τον Μαραθώνα στην Αθήνα.
Κοντά στη Ρόδαβη είχα να πάρω αγέρα στην ανθισμένη γη. Βλέπω μια κόρη κλαίει σπαρακτικά θρυνή, σπάσε καρδιά με χάθη το γελαστό παιδί. Είχε έναν τριά και θάρρος και αιώνια θα θρυνώ. Το πηδικτό του βήμα, το γέλιο το γλυκό. Ανάθεμα την ώρα, κατάρα τη στιγμή, σκοτώσαν οι εχθροί μας στο γέλαστο παιδί. Όταν σκοτωμένος του αρχηγού το πλάι και μόνον από βόλοι Εγγλέζου να είχε πάει. Κι από απεργία πείνας μέσα στη φυλακή θα ήταν τιμή μου που χάσα το γελαστό παιδί. Βασιλικιά μ' αγάπη, μ' αγάπη θα στο λέω για το τι έκανες, αιώνια θα σε κλαίω. Για ποιο όλους τους εχθρούς μας τα ξέκανες εσύ, δόξα τιμής τα ξέχαστο γέλαστο παιδί. Τα ξέκανες εσύ, δόξα τιμής τα ξέχαστο γέλαστο παιδί. Γιατί όλους τους εχθρούς μας τα ξέκανες εσύ, δόξα τιμής τα ξέχαστο γέλαστο παιδί.